Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve akibetu lil muttaqin ve la udwana illa alel zalimin. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Amma ba'd. Biz üç negiz kitabının ikinci negiz yani din ne ekeni туралы негизди өтүп жатыр едик. Сол дин 3 мәртебеси бар. Оның бірінші мәртебесі ислам, екіншісі иман, үшіншісі ихсан дедік. Өткен сабақта бірінші мәртебесі болған исламдың мәселелерін оқып, оның рүкіндерін түсініп өттік. Енді осы діннің екінші мәртебесі ол иман. Ол не? Ол иман. Сол үшін Ибн Абдул-Вахаб рахимахулла айтады: "Аль-мартабату ас-саниа аль-иман ва хуа бид'ун ва саб'уна шу'ба, фа а'лааха қаулу ла илаха илляллах ва аднааха имататул аза ани ат-тариқ вал хаяу шу'батун мин аль-иман." Екінші діннің екінші мәртебесі ол иман. Ол иман бид'ун ва саб'уна шу'ба, 70 неше бөлек, 71 неше бөлек болады. Фа а'лаха, сол иманның бөлектерінің ең биік дәрежесі ол ла илаха илляллах кәлимасы. Оның ең төменгі дәрежесі ол жолда жатқан адамдарға зиянды нәрсені алып тастау және ятты болу, ол иманның бөлектерінің бірі дейді. Иман өзі, егер сөздік мағынасына келетін болсақ, төбеде исламның сөздік мағынасын айттық, ол иманның сөздік мағынасына келетін болсақ, ол иман өзі бір нәрсені мойындау немесе растау деген мағынада болады. Оны амалда көрсету немесе растау, оған сену дегенде кіре береді. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, әр бір адамның мүшесі зина қылады дейді. Көздің қарауы зина, қолдың ұстауы зина, аяқтың жүруі зина. Фәлфарджу юсаддиқу зәлика уйкәзібуху дейді. Содан кейін адамның фаржы сол төбеде болған зинаның себептерін растайды, немесе оны өтірікке шығарады деген мағынада. Ол жерде сол тасдиқ, иман тасдиқ деген мағынада, растау деген мағынада. Амма иманды шариғат мағынасына келіп тоқтайтын болсақ, ол не? Ахлюссунна вал жамааттың сенім бойынша ол итиқадум бил қалби ва қаулум бил лисани ва амалум бил жауарих وَيَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ. Иман дегеніміз ол жүректе болған сенім, жүрекпен сену, және тілмен оны айту, және мүшелерменен сол иман талап еткен амалдарды орындау, және сол амалдар себепті ол жақсылық болатын болса, ол иман көбейеді, егер амал жамандық болатын болса, иман оменен азаяды. Осы жалпы қысқаша не? Иманның ахлюссунна вал жамааттың анықтамасында осылай білу керек, осылай түсіну керек. Өзі жалпы иман дегенімізде, немесе ислам дегенімізде екеуінің арасын егер айтатын болсақ, негіз ислам ғалымдар сыртқы көріністегі амалдарға дәлел қылады. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям өткенде хадисте "Ал-исламу ан ташхада алла илаха илляллах ва анна Мухаммадан расулуллах." Яғни ислам дегеніміз ол ла илаха илляллах екеніне және Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар екеніне куәлік беру, намаз оқу, зекет беру, ораза тұту, хаж қылу деп сыртқы амалдарды айтты. Вал-иман Жибрил сұрады, "Омал иман" деген, иман не ол десе, "Ал иман ан тумина биллах", Аллаға иман келтіру, пайғамбарларға, періштелерге, кітаптарға деп сол иманның не рүкіндерін айтты. Бұл ішкі амалдарга дарелет болот. Демек ислам дегенimiz сырткы амалдарга, иман ички көрүнүштө болгон амалдарга дарелет болот. Бирок жалпы ислам дегенimiz бир өзү айтылатын болсо, ал иман да сонун ичине кирип кетет. А жалпы иманны жалгыз өзүн айткан вактымызда да не кирип кетет онун ичине? Ислам да кирип кетет. Сол үчүн Наби саллаллаху алейхи ва саллам иман не ол деп сураганда ол ислам не ол деп суралганда Наби саллаллаху алейхи ва саллам Аллага иман келтирүүң, пайгамбарларга деп соган уксаган сөздөрдү айтат. Бул да эле кылады, жалпы экөө бир-бирин өз ичине ала берет. Амма ар бирин бөлек-бөлек айткан вактымызда ол не? Ислам сырткы көрүнүштөгү амалдарга, иман ички көрүнүштөгү амалдарга айтылат. Демек иман не? Амал иманнан. Кээ бирөөлөр айтады, иман бол ашин сеним, амал оган кирмейди дейт. Себеби сөздүк маганасы деп айттык төбөдө не? Иман дегенimiz сөздүк маганасы растау, иштен растап коюу, бир нерсеге сенип коюу болду. Амалдын иманга эч кандай катысы жок дейт. Бул айткан сөздөрү неден чыгып келип атыр? Сөздүк маганасына сүйүнүп айтып атыр бул сөздөрдү. Биз эгер шаригатта тек гана шаригатта келген нерселерди сөздүк маганасы менен карайтын болсак, башка далилдерге карамайтын болсак, онда кателешебиз. Наби саллаллаху алейхи ва салламга түшкөн аятта акимус салах деп айтылды. Ва атуз заках деп айтылды. Кутиба алейкумус сиям деп айтылды. Валиллахи алян насу хиджул байти ман истата илайхи сабила деп айтылды. Яни булардың барлыгы арабша сөздөр. Яни саллу дегени намаз окуңдар дегени эмес. Саллу дегени сала. Өзі араб тілінде дуа деген ол. Дуа деген ол. Егер сөздік мағанасын алатын болса, ол тек қана дуа қылу деген мағанада түсінеміз. Бұл жерде тек қана сөздік мағанасы жетпейді. Бізге не? Шариғаттың анықтамасы керек бұл жерде. Бұл салах дегеніміз, ас-салах дегені. Шариғаттың анықтамасы не ол десе, ол намаз тәкбирмен басталатын, сәлеммен бітетін, және арада руку сәжде, және соған ұқсаған зікірлері болған құлшылыққа айтыла деген. Демек, сөздіктегі намаз бенен шариғаттағы намаздың екеуінің анықтамасы бөлек-бөлек. Туры сол сияқты, әз-зәка. Әз-зәка, зәка деген тазылау деген. Ва атуз зака. Тазалыкты бериңдер деген маганада бола ма? Жок, бул жерде сөздүк маганасы менен шаригат маганасы, шаригат маганасына келетин болсак, Аллах субханаху ва таала ар бир сол шаригатта шектелген малдардан бир шегине, бир дарежеге жеткен мал ийеси сонун малы бир жыл айланатын болса, сонун малындан ондан биринин төрттен бирин берүү неге? 8 түрлі адамға беру шариғат қылынған ибадатқа айтылады. Торсы ол сияқты сиям. Сиям дегені сақтау, яғни тыныштық сақтау деген мағынада. Торсы ол сияқты хадж. Хадж деген ниет қылу деген, зиярат қылу деген мағынада. Бір нәрсені қасты қылу деген мағынада. Умра деген, умра ол зиярат қылу. Амма хадж деген не ол? Бір нәрсені қасты қылу, ниет қылу деген мағына. Шариғатқа келетін болса, ол басқаша анықтамасы бар. Демек, иманның да сөздік анықтамасы, ол мағынасы ол растау. Амма шариғат анықтамасына келетін болсақ, ол жүрекпенен сену, және тілменен айту, және оны мүшелер менен амал кылуу болот. Ол не? Мүшелер менен амал кылуу болот. Сол амалдар егер жақсылык болатын болса, ол иман көбейеді, жамандық болатын болса, иман азаяды. Кебіреулер айтқан сияқты, сенің иманың Абу Бакырдың иманымен бір түрлі деп айтпаймыз. Имандар әр түрлі болады. Адамдардың амалына жараса, оның жүрегіндегі болған сенімінің күштілігіне жараса, оның амалы әр түрлі болады сөзсіз. Аллах субханаху ва тааля айтады: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат кулубухум ва иза тулият алейхим аятуху зададхум имана". Оларға Алланың аяттары оқылатын болса, олардың имандары көбейеді дейді. Және Алла басқа аятта айтады: "Ва ма жаална асхабан нар илля малаика, ва ма жаална иддатахум инна илля фитнатан лиллазина кафару". ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Аллаға иман келтіргендердің иманы көбейеді деп отыр. Және Нәби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: Аллах субханаху ва тааля қиямет күні періштелеріне тозақта бір хардал деген өсімдіктің бір кішкентай бір дәні сияқты иман ауырлығында болған иманы бар адамды тозақтан шығарыңдар дейді. Бұл дәлелді сылады, иман өте төмен болып, сондай бір харнал деген кішкентай бір өсімдіктің кішкентайлықта болған бір дәнінің дәрежесіндегі болған иманға айланып кетеді ол. Демек, бұл дәлелді қылады не? Иман көбейе деген және азаяды. Бұл амалдарға қатысты. Енді осы иман бір нәрсе емес, түбеде айтылғандай. Ол көбейеді және азаяды. Оның бөлектері де әр түрлі. Хадисте айтылғандай, Нәби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, иман 70 бір неше, 70-тен артық не бөлек. Солардың ең биік дәрежесі ол ла илаха иллаллах кәлимес. Себеп иманның негізі сол Аллаға иман келтірумен басталады. Осыз иман болмайды. Сол үшін бір адам ла илаха Аллаға ішінен иман келтіріп ла илаха иллаллах кәлимесін айтпаса, одан иман қабыл қылынбайды. Ол кәфір болып есептеледі. Тек қана егер ол сөйлей алмайтын адам болса, оның мәселесі басқа. Амма Аллах субханаху ва тааля оған сөйлейтін тіл бергенде, ол ішінен Аллаға иман келтіреді де, бірақ ла илаха иллаллах сөзін айтпайды. Бұл мүмкін емес. Немесе Алла бар екенін растап қояды кейбір сөздерінде. Ла илаха иллаллах деген сөзін айтпайды да, Алла бар деп қояды. Бұл жетпейді бұл. Алла бар екенін бүткіл мақлуқаттар біледі оны. Оны жоқ екен, жоқ деп айтатындар тарихта өте аз өткен. Фирауны оқсаған, олар да ішінен таналған сол нәрсені. Сол үшін Алланың жоқ екенін, бар екенін жоққа шығаратын ол тек қана ақылын жеген адамдар олар. Себеп бұл мәселеге христиандар да, еврейлер де, кейбір мәжүстер де иман келтіреді сонар сеге. Мүшіріктер де онар сеге иман келтірген. Сол үшін іштен таналып қою, немесе бар екенін біліп қою, бұл иман емес бол. Демек, иманның ең бірінші белгісі ла илаха иллаллах. Негізі сол ла илаха иллаллах кәлимасы. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها оның төмені бар иманға қатысты. Бұл не? Имататул әзә ани тариқ. Жолдан бір адамдарға зиянды болатын нәрсені алып тастау. Бұл амал. والحياء شعبة من الإيمان. Бұл ятты болу иманның бір бөлектерінен. Бұл жүректің амалына дәлел қылады. Демек, осы хадисте İman üç nerseden kep çıkatın ekenin delili var. Biz iman jürekteki senim dedik. Ol amal al-haya yattı bolu soğan delil bolat. Sebebi yattı bolu bol jürektin amalı. Kavlun bil lisan dedik. Jürek tilmen söz aytu. La ilahe illallah. Kavlu la ilahe illallah. En büyük derecesi. Ve amalun bil cevarih. Adam müşelerimin amal kılu. Bol adnaha imatatul aza anit tariq. Joldan adamdarga ziyandı bolgan nersen altısta bol amal. Demek iman osu üç nerseden kelip çıkat. Söz adamın jürekindegi iman senim jene ol nersene tilmen aytu jene son nerseye talap etken nerse amaldardı orundau. Osu menin eger momun bolatın bolsa sol iman talap etken amaldardı orundaydın bolsa imanı köbeyedi. Eger sol imanı talap etken nerselerdi orundamasa ol imandan çıkıp ketpeydi sol sebepti. Belkim imanı azayadı. Sol üçün ahli sünne vel cemaat murciyalar siyaktı künali adamga toluk imandı bermiydi. Jene havarijder siyaktı küna istegen adamga adamdan imanın bärlığını tartıp almaydı. Belkim ol jaksılık kılgandığı üçün imanı köbeyedi de jamandık kılgandığı üçün imanı azayadı. Sol üçün Hasan el-Basri rahimahullah küna iyesinin istegen adamdı derecesini aytkan vaktinde aytadı. Küna istegen adam mu'minun, yani ülken künanı aytbaqşı. Mu'minun bi imani ve fasikun bi kebirati. Ol Allah'a bolgan imanı menin musulman boladı, mu'min boladı, jene ol istegen künası menin pasık boladı ol. Demek osu şerden, osu hadisten nemesi jene kelecektegi aytılgan kelecekte aytılatın imanın meselelerimin bilemiz bol ne? İman osu üç bölekten келип чыгады, со менен бирге ол не көбейеди жана азаяды, олардын да далилин айтып өттүк. Ва аркануху ситта деп атыр. Бул түбөдө исламды рукундери, тиректери бешөө дедик. А имандын тиректери болатын болса, ол алтау. Бул не? Алтау. Солардын эң биринчиси Allah subhanahu wa ta'ala'a iman getiru. An tu'mina billah. Bol negiz, bol baptarda delil Cibril aleyhissalatu vesselam'ın hadisi kelecekte aittik, onu niye vade bertik, oğan kelecekte şarkı boladı bilinimle. An tu'mina billah ve melaikati ve kutubi ve rusuli ve yevmil ahir vel kaderi hayrihi ve şerrih vel kaderi hayrihi ve şerrih deyip. Sol imanın birinci tilegi ol ne? Allah subhanahu wa ta'ala'a iman keltiru. Allah subhanahu wa ta'ala'a iman keltiru ol üç nerseni öz işine aladı. Birincisi Allah subhanahu wa ta'ala'nın jaratuşu yekenine, yani rububiyet tavhidine iman keltiru. Rububiyet tavhidine iman keltiru ol Allah subhanahu wa ta'ala жаратуучу экенине, жана мүлк ийеси экенине, жана ризык ийеси экенине, бүткүл алемдин аракети онун колунда экенине иман келтирүү. Алла айтады: "Ала лахул халку вал амр". Ала лахул халку вал амр. Жаратуу жана өкүм чыгаруу Алланын өзүнө кайтады тек гана. Алла субханаху ва тааланын төбөдө айткандай жана кайтарабыз, жаратуучу экенинде эч бир адам күмөнданбаган өз негиз. Тек гана акылдары төрт аяк менен жүрөтүндөрдүкүнөн төмөн болуп кеткен махлуктар болатын болса, Онда олардың жағдайы басқа. Олар ақиқатта адамдықтан да шығып қалған олар. Ва илля ва ма юхликуна илля дахр. Бізді тек қана уақыттардың өтуі жоқ қылады. Біз өзімізбен өзіміз бар болып, өзімізден өзіміз жоқ болып кете береміз дегендер бұл тарихта өте аз өткен. Бұған Меккенің мүшриктері де иман келтірген бұл нәрсеге. Сол үшін Аллах субханаху ва тағала осы рубубият таухиді менен улухият таухидін олардан талап еткен. Яғни сендер иман келтіресіндер осы рубубиятқа, Алланың жаратушы екеніне, рызқ беруші екеніне, ол әлемнің барлығы соның қолында екеніне иман келтіріп тұрып, соменен басқа біреуге құлшылық қыласыңдар ма деп Аллах субханаху ва тағала талап етеді. Алла айтады: "Құл лиманил арду ва ман фиха ин кунтум таъламун". Оларға айт деватыр я Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям. Жердегі және жердегі бүткіл жер және одағы бүткіл бар нәрселер кімге қайтады? Кім оның иесі? Егер ақиқатты білетін болсаңдар. Саякулуна лилла. Олар барлық нәрсе Алланыңки деп айтады. Құл афала тазаккарун. Оларға айт, олай болатын болса, бүткіл осы жерде жер және одағы нәрселер Алланыңки болатын болса, онда ескерту алмайсыңдар ма? Яғни қалай оның жерінде одан басқасына құлшылық қыласыңдар? Естерің бар ма сендердің өзі? Құл ман раббус самавати саб' ва раббул аршил азим. Жеті аспан және үлкен арш Раббысы кім ол? Қараңдар, осы жерде Алла айтып отыр, талап етіп отыр, мүшриктер жауап береді. Саякулуна лиллах. Олар Аллаға қайтады. Алланыңки. Қараңдар, мүшриктер кейбір қазіргі күндегі өздерін мұсылманбыз деп жүрген адамдардың білмеген нәрсесін білген. Қазір кейбір мұсылмандарға жеті аспан десең, қалда қайда ол, қайда не деген нәрсе деп айтуы мүмкін. Арс десең, арсың не ол дейді. Бұл Меккенің мүшриктері бұл нәрселерді білген. Себебі пайғамбарлардың білімі қалған оларда. Құл ман раббус самавати саб'и ва раббул арш. Ва раббул аршил азим. Жеті аспанның Раббысы, бір өте үлкен болған арштың Раббысы кім ол деп сұрасаң олардан, саякулуна Аллах. Аллах саякулуна лиллах. Ол Алланыңки деп айтады. Құл афала таттақун. Онда сол Алланың өзінен ғана тақуа қылмайсыңдар ма? Аллаға серік қосудан, Алланың сызған сызығынан шығып, Аллаға күнәлі болудан қорқпайсыңдар ма деп отыр. Басқа аятта Алла айтады: "Уала инсаалтахум ман халақас самавати вал арда лайақулунна Аллах, лайақулунна халақахунна аль-азизул алим". Егер оларға аспандар және жерлерді, жерді кім жаратты деп сұрайтын болсаң, олар өте үлкен бір күш және білім иесі болған Алла жаратты деп айтады. Амма Фирауның мәселесіне келетін болсақ, ол Муса алейхиссалату вассалам келген уақытта ол кісі Фирауынға пайғамбарлықты жеткізді, Алла субханаху ва тағаладан түскен вахиді білдірді оған. Ол адамдарға ана раббукумул а'ла, сендердің ақиқи билік иесі болған раббілерің менмін деп жүретін. Я айюхал мала ма алимту лакум мин илахин гайри. Ей адамдар, мен сендерге өзімден басқа құдай білмеймін деп айтатын. Бірақ ол іш-ішінен білетін. Оның қауымы да білетін сол нәрсені. Сол үшін Алла субханаху ва тағала Муса алейхиссалату вассалам айтқан сөзін бізге хабар береді. Муса айтады Фирауынға: "Ей Фирауын, лақад алимта ма анзала хаула илля раббус самавати вал арди басаир ва инни ла азуннука я Фирауну масбура". Ей Фирауын, сен мына түскен аяттарды түсірген иесі, тек қана ол аспандар және жердің иесі болған Алла екенін білді ғой деп отыр. Демек олар білген. Күбірлік пенен жоққа шығарған ол. Алла айтады: "Уажахаду биха вастайқанатха анфусухум зулман ва улува". Олар өздері іштерінен иман келтіріп тұрып, тілдері менен жоққа шығарды, сенбейміз деп. Олар осы істеген жұмыстары зұлымдық және кібірлік себепті болған еді. Демек, Алла субханаху ва тааалаға иман келтірудің бірінші өз ішіне алатын мағынасы ол не? Алланың жаратушы екенін, ризық беруші екенін, бүткіл жұмыс оның қолында екеніне иман келтіру. Бірақ бұл жетпейді. Бұл не? Жетпейді. Егер бұл нәрсе жеткен болғанында, шайтан мұсылман болған болатын. Шайтан не? Мұсылман болатын. Себеп, шайтан Алланың жаратушы екенде емес, бәлкім Алла субханаху ва тааланың өзін Раббісі деп айтады. Rabbi anzilni ila yawmi yub'azun. Ey менің Раббім, мені олар қайтадан тірілетін күнге шейін кешіктіріп тұр деп отыр. Ey ya Rabbi деп отыр. Rabbi деген ya Rabbi деген. Ey Раббім менің деп отыр. Шайтан білген Алла субханаху ва тааала оның Раббісі екенін. Демек, оны біліп қою немесе Алланы жаратушы деп айту адамды тек қана сол иманға келтірмейді, о менен иман дұрыс болмайды. Төбеде айтты, ол иман ашин сенім боп қалатын болса, ол пайда бермейді дедік. Егер иман тек қана сенім болатын болса, және соған қосып айтамыз, Абу Талиб мұсылман болған болатын. Себеп Абу Талиб, яғни Наби саллаллаһу алейхи ва саллямның ағасы күфірде өтті. Түбіде таухид кітабында өттік: "Иннака ла тахди ман ахбабт". Абу Талиб өлген уақытта Алла субханаху ва тааала: "Сен оның хидаятын жақсы көрген адамды тура жолға бастай алмайсың. Алла өзі қалаған тура жолға бастайды" деп түсірді аят. Бірақ соменен бірге Абу Талибтің қанша-қанша айтқан сөздері бар. Егер ият болмағанда, елдің сөзі болмағанында, мен осы інім айтып тұрған дінге кірген болатын ем, соны растаған болатын ем, себебі ол нәрсе ішінен иман келтірген ол. Бірақ ла илаха иллаллах деп айт десе, сол сөзді айтпай өтіп кетті. Демек ла илаха иллаллах деген сөзді айтпаса адам ешқашан момын болмайды. Ішінен иман келтіргені жетпейді. Және соны айтамыз мына жердегі, Алланың жаратушы екеніне иман келтірудің өзі жетпейді. Бәлкім ол нәрсе, ол ақиқатта иман, Алланың жаратушы екенінде болған иманы рас болатын болса, сол иманы оған одан екінші нәрсені талап етеді. Ол не? Сол жаратушы, сол рызық беруші, сол жұмыстардың барлығы жалғыз оныңда болған, қолында болған Алла, жалғыз өзі құлшылыққа ақты болған мәселе ол. Таухид рубубиясына, таухид рубубияға иман келтірген адам таухид улухияға иман келтіру талап етеді одан. Демек, Аллаға иман келтіру дегеніміздегі екінші мәселе ол не? Al-iman bi uluhiyyatillah azza ve cel. Allah'ın haqiqatta kulçulukka aqtı jalğız özi ekenin, onun kulçulukta hiç qanday serigi joq ekenine iman keltiru. Allah aytadı: "Ve ilahukum ilahu vahidun la ilaha illa huvar rahmanur rahim." Sendirdin ilahların jalğız gana Allah, La ilaha illahu, одан басқа құлшылыққа ақты ешкім жоқ. Ол Рахман және Рахим, ақиқатта мейірімділік иесі болған Алла дейді. Алланың жаратушы екеніне иман келтіріп, Аллаға басқа біреуді серік қосып тұрған адамдар туралы Алла айтады: "Ин хия илля асмаун саммайтумуха антум ва абаукум ма анзалаллаху биха мин султан". Сендердің бұл құлшылық қылып тұрған нәрселерің Алладан басқа. Алланың жаратушы екеніне иман келтірсеңдер де. Бұлардың барлығы бір, сендер және сендердің аталарың намдап алған нәрселер, Алла болар туралы ешқандай дәлел түсірмеген. Олар ешқандай бір жақсылыққа немесе жамандыққа ие емес. Демек, Аллаға иман келтіру жаратушы екеніне болатын болса, одан кейінгісі Алланың жалғыз өзі құлшылыққа ақты екені. Бұл мәселеде көп айтқанбыз бодан басқа орындарда. Ол «Ал-иману биллах» деген бірінші рүкінға астына кіретін үшінші мәселе ол Алланың есім және сипаттарына иман келтіру. Ол қалай болады? Алланың есім сипаттарына иман келтіру, Алла субханаху ва таала Құранында, немесе пайғамбар алейхиссалату вассалам хадисінде Алла субханаху ва таала туралы келген хабарларға иман келтіру. Қалай? Алла ол жерде қалай келген болса солай. Ешқандай оны өзгертпей, оны жоққа шығармай, оны жағдайына айтпай, немесе оған мысал келтірмей, турадан тура оған иман келтіріледі. Алла субханаху ва таала айтады: «Лайса камислихи шай, ва хуа самиуль басир». «Лайса камислихи шай, ва хуа самиуль басир». Оған ұқсайтын ешкім жоқ, және ол естуші және көруші. Осы бір аяттың өзі келешекте айтылатын екі осы жолда адасқан тайфаға қарсы жауап болады. Бұл мәселеде Алла субханаху ва тааланың есім сипаттары мәселесінде осы таухидта не екі ислам үмбеттерінен екі тайфа адасқан. Олардың біріншісі муаттилалар, яғни мутазилалар және жахмилер және солардың ұрпақтары, басқа аттармен жүрген ұрпақтар, солар кіреді бол мәселеге, олар тағтин иелері. Яғни Алла субханаху ва тааланы кебіреулері есімдерінде сипаттарында бәрін жоққа шығарады. Бұл жахмиттер кебіреулер есімдерінде растайды да сипаттарды жоққа шығарады. Олар муътазилалар, кебіреулері есімдердің бәріне иман келтіреді, сипаттардың бәрлігіне тек қана кебіреулерін тәуіл қылады, жоққа шығарады. Олар Аш'арилер және Матуридилер. Бұлар осы мәселеде адасқан. Себеп Алла айтады: "Ва хуа самиуль басир". Алла естуші және көруші деп атыр. Естуші және көруші. Бұлар не үшін осы мәселені адасуының себебі не ол? Олардың мақсаты, ниеттері Аллаху алам жақсылықта болған. Ниеттері не ол? Жақсылық. Яғни Алла субханаху ва тааланы кемшіліктен пәктейміз дегені мақсат. Мақсаты сол болған. Яғни ол дегені, егер біз Алла субханаху ва таала өзі хабар бергенде естеді десек, көреді десек, ол адамға ұқсап қалады. Адам баласы көреді, естеді. Сол үшін біз айтамыз, Алла көрмейді, Алла естпейді деп айтамыз. Мақсаттары не? Алла субханаху ва тааланы кемшіліктерден пәктеу. Осы жерде олар жақсы ниетпенен бидатқа жолықты. Демек, адам бидатқа жолықса, ол бидат иесі болады, оның ниеті жақсы болса да, жақсы ниеті оған пайда бермейді. Әйтеуір анадан көре тәуір ғой деген сөз пайда бермейді бол орында. Бәлкім қателескен, қателескен болып есептеледі. Енді төбеде айтылғандай, олардың күмәндарына жауап береміз. Яғни, егер Алла субханаху ва тааланы көреді десек, адам ұқсап қалады. Алла субханаху ва таала естеді десек, адам ұқсап қалады деп айтады. Алла субханаху ва таала өзін естуші және көруші деп намдады, тур сол сияқты жаратқан адамды да وَجَعَلَهُ سَمِعًا بَصِيرًا. Allah subhanahu ta'ala adam balasını yaratıp onu ne? Adamda yaratıp yani onu yistuşu yani kuruş kalı diyor. Yesin bir berilgen at, bırak onun negiz sifatı, derecesi baskaşa. Aşin, misal, iki adam iki öde köredi. Bırak biri Abdullah, biri Abdurrahman. İki öde köredi. Bırak biri uzaktı köredi. Biri aldındağı nersenin kolundağı kitaptı zora okuydu. Екеу де көреді деп айтамыз. Абдулла Абдурахманға ұқсап көре ме жоқ? Абдулла жақсырақ көреді, Абдурахман жаманырақ көреді. Бұл әшейін бір адам баласының арасында болып тұрған айырма. Абдулла ғалым, Абдурахман да ғалым. Екеуінде де ғалым деген аты және сипаты бар. Екеуінің білімі бір ме? Біреуі әрі діннің, әрі дүниенің білімін білуі мүмкін. Немесе біреуі шариғатта айтылған білімдерді бәрін білуі мүмкін. А екіншісі тек қана хадисті немесе Құрандағы білім иесі, немесе соған ұқсаған пәндердің біреуінің ғалымы болуы мүмкін. Адамның арасында сондай айырма бар. Естуде, көруде, немесе білімде. Демек, адамдың арасында осылай айырма болатын болса, қалай ол Аллах субханаху ва тағала мен пенденің арасында айырма болмайды? Ол сөзсіз. Аллах субханаху ва тағала бізге жаннаттағы жеміс ішіміс нәрселерді, киімдерді, әйелдердің хабарын берген. Оның жағдайларын білмейміз қалай екен. Жағдайын білмегеніміз үшін біз оны жоққа шығарсақ бола ма? Жоқ. Жәннаттағы нәрселердің бізге аты айтылған. Бізге де Аллах субханаху ва тағала өзінің хабарын берген. Оны анық білеміз сонда естуші көруші екен. Бірақ бізге тек қана анық емес болған нәрсе оның қандай еститін екенін, қандай дәрежеде көретін екенін оның сипаты. Соны анық емес. Тур сол сияқты, жаннат туралы хабар келген уақытта біз жаннаттағы айтылған нәрселер не екенін білеміз анық. Бірақ оның қалай екенін, мысал, жаннатта анар бар деп айтылады. Ол анар осы дүниедегі анар ма екен сол? Жоқ, сөзсіз, олай емес. Бірақ анар дегенде біз азғантай тәтті немесе қысқылдау болатын нәрсе екенін түсінеміз. Алла сонымен бізге хабар берген. Бірақ Нәби саллаллаһу айтқандай, онда мәлә айнун раат, вала узун самиат, вала хатар ала қалби башар. Онда көз көрмеген, құлақ естіген, адамның жүрегіне бір рет кіріп шықпаған, ақылына кіріп шықпаған бір нәрселер, ойламаған нәрселер бар, субханалла. Осылай иман келтіреміз. Екінші тайфа ол не? Аллах субханаху ва тааланы иесі сипаттарына иман келтіреді де, бірақ Алланың сипаттары тура адамның сипатына ұқсаған деп айтады. Яғни Алла қолы бар деп айтты, қолы адамның қолына ұқсаған. Алла көтерілді деп айтты, демек көтерілу адамның көтерілуіне ұқсаған. Соған ұқсаған сөздерді айтады. Бұл да батыл. Себеп, тур сол сияқты мақлұқтардың арасындағы айырманы келтіретін болсақ, мысал, адамның қолы бар, айуандың да қолы бар. Екеуінің қолы әртүрлі. Адамның бір нәрсенің үстіне міну әр түрлі болуы мүмкін. Бір адам аттың үстіне мінеді, көтеріледі. Түйенің үстіне көтерілуі және бір басқа. Машинеге көтерілуі басқа, кемеге көтерілуі басқа. Субханалла. Барлығы көтерілу, барлығы міну болып есептеледі. Бірақ түйеге мінген адам машинеге мінгенмен бе? Бір түрлі ме? мен түйеге міндім десе бір адам машинеге мінген сияқты түсіне ма? Бұл жоқ, болуы мүмкін емес нәрсе. Кемеге міндім десе, демек кемеге мінген ол не? Есігін ашып үстіне кіріп алған. И оны өзі айдап кеткен машина сияқты. Деп түсіне ма? Жоқ, болуы мүмкін емес. Адамның ақылы оны жоққа шығарады. Демек оны бірден Алла субханаху ва таала өзін туралы бір қабарды айтқан уақытта бірден оны өзі білген бір сипатқа ғана шектеп қою, бұл надандық, бұл ақылсыздықтан бұл. А болар мақсаттары не? Болар да Құран сүндетті мағанасын жоққа шығармай турадан иман келтіру мақсатта істеген. Болардың да ниеті жақсы. Бірақ жақсы ниет боларға пайда берген жоқ. Төбеде айтылғандай, Алла субханаху ва таала аятта айтқан Лайса камитлихи шай ва хуа самиул басир деген сөзіміз ол не? Екеуіне де рад болады, жауап болады. Лайса камитлихи шай оған оның ұқсасы жоқ деп атыр. Алланың пенде Алланың сипаттарын пенделеріне ұқсатып тұрған адамдарға жауап болады бұл. Ұқсату мүмкін емес екені туралы. Ва хуа самиул басир Алла естуші және көруші дегені сөзі Алла субхана ва тааланың есімдерін немесе сипаттарын жоққа шығарып тұрған адамдарға болады. Осы қысқаша Алла субханаху ва тааалаға иман келтіру мәселелері. Осы менен сабағымыз бітеді. Кейінгі сабақтарда иншалла иманның басқа рүкіндерін өтеміз иншалла бидинилла. Субханакаллахумма бихамдика шаду алла илаха илля анта астагфируку ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.